Ola, moi boa noite. Hoxe é martes 26 de decembro e é un día destes, pois, laborables entreverado no medio das festas do Nadal. E nos, pois, este ano optamos por non facer unha referencia a estas festas na música, sino por proseguir nestes días entreverados xustamente, pois, con o noso argumento que é nesta altura quen ven sendo Gigi Gris. Ademais, fallamos o 12 de decembro, así que non queríamos perder a liña nin o compás desta serie. Naturalmente, estou a falar dun tempo compartido, dun tempo de encontro que se chama, e que vos dá a benvida, Tempo de Jazz. Seixa, pois, o pórtico deste programa o saúdo cordial que vos remite Susi Queimaliños, quen dirixe Radio Redondela, emisora municipal, na que emitimos, desde a que emitimos este programa e na que logo queda, pois, depositado nos seus arquivos, no seu portal na rede, nunha páxina web específica, Tempo de Jazz en forma de podcast. Pero con estrea, isto sí, por acordo, a través da emisión de Radio Municipal de Tui, que quen a ofrece en directo. Isto é así, na noite, sempre dos martes, ás 10, con reemisión en Radio Redondela ás 11. Ben, decíavos con o noso argumento de quen ven sendo Gigi Gris, decíavos que un saúdo cordial de Susi Queimaliños, que está no control técnico, e de Luis Cuntín, digo agora, que é quen vos está falando e seleccionou a música, e digo vos xa que deixamos soar un pouco máis esta nosa sintonía e comezamos. Nunha serie que comezábamos hai máis de un mes, prestamos a atención como instrumentista a Gigi Gris, saxofonista alto, tamén compositor e arranxador, que alcanzou o cumio da súa carreira entre 1956-57 e 1960. Músico interesantísimo porque no seu xeito de tocar hai unha presenza viva do bop máis orixinal. Ele era un seguidor, confeso, de Charlie Parker, inda que tiña, pois, evidentemente, a súa propia personalidade. E como arranxador, lograba sempre uns climas que están moi a cabalo dese bebop tradicional e do que daría logo lugar ao cool, ou teñen aires cool. Era un admirador do traballo de Miles Davis co seu noneto do Royal Roost e, por tanto, dos arranxos que xentes como John Lewis, Jerry Mulligan, John Carisi ou Gil Evans fixeran para esa formación. El mesmo foi autor de algúns temas que pasaron como estándares a historia do jazz. E xa digo, hai máis dun mes comezamos a glosar a súa traxectoria naqueles anos. Prestamos atención a un quinteto que tivo con Art Farmer, excelente trompetista, e logo o Jazz Lab, que normalmente en formación de quinteto, foi outra formación que aquel, pois, percorreu aquel período da súa carreira como co-líder. E escoitamos así, pois, Gigi Gris and the Jazz Lab Quintet, The Jazz Don Beard Gigi Gris Jazz Lab, porque o seu compañero ali era o trompetista Donald Beard. Tamén Jazz Lab de Jubilee Records con Gigi Gris Donald Beard Jazz Lab Quintet. E despois un disco deste quinteto outra vez con Jackie Paris e un noneto. Moitos críticos teñen dito que os seus traballos xustamente en noneto ele estuvera, bueno, en formacións intermedias. Ele estivera no tenteto de Teddy Charles, xa contamos a súa historia, pois foron do mellor que deixou para a historia do jazz. E a semana pasada estábamos cun quinteto que el pon en pé en 1960, casi como preludio do final da súa carreira como músico. E un quinteto onde, dotándose como sempre dunha sección rítmica fantástica, neste caso con Richard Williams no piano, Julian Ewell no contrabaixo e Mickey Rooker na batería, buscou como compañeiro de andanzas o trompetista Richard Williams, músico pouco coñecido, pero que está á altura dos millores dentro do hard bop, porque o hard bop é a corrente estilística na que normalmente se inscribe o traballo de Grease, pero realmente máis por contexto, por acompañantes, por momento, porque estaba no jazz da Costa Leste, perdón, máis que pola súa estética, que, como dixen, mantén vivo o legado do bop tradicional, do bop orixinal, mellor dito, e, desde logo, non está nunha corrente principal naquel momento do jazz moderno, non lonxe do que sería o cool jazz. Bueno, pois neste disco, primeiro, The Happenings, que edita Prestige, en 1960, nos estamos utilizando unha reedición de Original Jazz Classics de acordo con Prestige do ano 95. Este foi un disco que se gravou íntegro o 3 de maio do 60 no estudio de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs con producción de Esmond Edwards. E escoitábamos o outro día pois dous temas deste disco. Íbamos co terceiro, que é un deses estándares compostos polo noso amigo, por George General Grease Jr., Gigi Grease, tamén coñecido polo seu nome musulmán Basser Kishim. Son 6 minutos e medio nos que o Gigi Grease Quintet featuring Richard Williams e pois debullan este Minority, así se chama o tema, un tema que xa escuitamos nunha versión polo Jazz Lab. Richard Williams está fulgurante e moi hard na trompeta, sen mingua do son delicado con que aborda en algún momento pois a lectura de Minority. Gigi Grease, responsable dos arranxos, co-líder ou líder realmente saxofonista alto, fai aquí dos solos en clave máis hard que lle temos escuitado, recorrendo a ese recurso que despois sería pois un estilema repetido ad nauseam no rhythm and blues e no rock and roll do cry do saxo, nota aguda, forzada, moi na boquilla, moi empurrada polo soplido do saxofonista como recurso, xa digo, expresivo, pois ele aquí practica en algún momento o cry e se mostra como un virtuoso pletórico de swing. Richard Williams no piano contribuía a unha lectura moi intensa de Minority, dando lugar a un intercambio de furs coa batería. Julian Ewell está no seu papel, no contrabaixo, sólido, ben timbrado, cun son redondo, ben gravado, por certo, moi ben gravado, como era marca da casa por Rudy Van Gelder, e Mickey Rooker na batería, pois entregado a un papel de secundario de luxo, de gregario, pero desde logo estando á altura no momento dese esforzo. Esta é, digamos, o que compre dicir deste estándar de Gigi Grease, de Basser Kishim, naquel disco que xa está anticipando de algún xeito a súa despedida, que se producirá axiña. Cando vexades, ou os que esteades escoitando en podcast, ou cando poñamos en podcast este programa, escollimos para a ilustración pois aquela foto famosa de daquel domingo en Harlem, un día especial en Harlem, unha foto mítica na que o fotógrafo pois intentou que estiveran todos, desde logo todos os que son están, non sei se están todos os que son, pero ali hai, digamos, unha panorámica importante do millor do jazz neoyorquino de varias xeracións e estilos naquel momento. Foto que está no trasfondo do guión, por exemplo, daquela película de Tom Hanks, A Terminal, non? Un individuo que vai porque ten que entregar ten que facer un contacto con Benny Golson, que en algún momento era xa o único sobreviviente daquela fotografía. Nesa foto está Gigi Grease, que entón era unha figura, e eran amigos máis ou menos, bueno, a foto é anterior, máis ou menos xa estes tempos que estaban no limiar da fin da súa carreira. Pero en todo caso, así soaba ou soa neste disco, neste The Happenings, do quinteto de Gigi Grease featuring Richard Williams, Minority.
Thank you.
un xeito un tanto sorprendente nos discos de Gigi Gris como líder, comparece agora un estándar, vamos, de solera. Summertime, aquela canción de Berce que nacera como primeiro tema da ópera Porgy, en vez de George Gershwin, que se chamaba, xa sabedes, Jacob Jarzobowicz. A letra é exaequo de Ira Gershwin, irmán de George, e do libretista Edwin Dubois Hayward. Foi escrita para aquela ópera. Pero converteuse pois nun estándar do jazz e probablemente nunha das cancións máis versionadas na historia da música. Letura longa, letura demorada, ao longo de algo máis de 8 minutos, polo Gigi Gris Quintet featuring Richard Williams. Gigi Gris, como líder e saxofonista alto, fai a introducción do tema e debulla un primeiro coro que é unha paráfrase da melodía ben coñecida de Summertime con algúns aderezos e o recurso a algunhas tonalidades e cadencias do blues. Logo terá máis adiante un segundo coro, moi bop, tamén moi cool, e no terceiro recapitulará o tema pois nunha práctica paráfrase del, non? O segundo solo é de Richard Williams. Williams alónxase máis da melodía, fai unha construcción bop a partir da secuencia de acordes e faino cun son introducindo unha novedade tímbrica que é a que lle proporciona o uso da sordina metálica Harmond. Richard Williams no piano tamén debulla unha paráfrase do tema e tamén fai chiscos de ollo o blues pouco na liña do primeiro solo de Gigi Gris. E fai, desde logo, un despregue de recursos. Williams é unha especie de mestura, en verdade, entre, recórdame un pouco a Bobby Timmons. Eu non o lín en ningún lado, é unha opinión persoal. Eu creo que ten un dinamismo, unha percusividade e unhas cadencias que fan del, eu diría que un seguidor confeso de Wynton Kelly. Pero de vez en cando ataca o espírito de Red Garland e entón utiliza efectos de transicións e de relanzo, non, na intensidade, pois pasaxes en acordes no sistema este de Looked Hands, das mans en paralelo. E ao final, é dicir, os seus solos deixan sempre a impresión pois da posesión dunha gran cantidade de recursos. Julian Ewell, no contrabaixo, agasállanos con breve solo e marca o tempo neste tema con decisión e flexibilidade Mikey Rooker na batería. The Gigi Gris Quintet featuring Richard Williams, Summertime. Thank you. O disco ofrece como quinto corte outro estándar, pero esta vez un estándar contemporáneo a súa grabación da autoría do propio Gigi Gris, tamén escoitado nalgúnha outra versión co Jazz Lab. Trátase de Nika's Tempo, dedicado a Nika de Königsberger, aquela aristócrata que residía en Nova York e que foi seica que amante e, desde logo, protectora de algúns músicos. Son coñecido o feito de que financiou durante tempo a Thelonious Monk e foi, protectora clarísima de Charlie Parker, que morreu vendo a televisión na casa desta esta muller, pois moi moi libre, moi súa, moi por riba de convencións sociais. Nika de Königsberger. Ben, pois este Gigi Gris, xa o comentamos, obsequiou a memoria de Nika de Königsberger con Nika's Tempo. E aquí o interpreta o Gigi Gris Quintet featuring Richard Williams nesta grabación que estamos a escoitar daquel 3 de maio de 1960. Richard Williams, desde a trompeta, ataca un segundo solo moi hard, pero o primeiro solo é un solo de enfoque, eu diría que cool, e faino pois o autor da composición, ou sea, o autor do seu propio estándar, Gigi Gris. Williams contrasta tamén cun piano moi hard, Mickey Rucker desempeñase cuns breaks finais, e aí no seu sitio pois está Julian Ewell no contrabaixo, nesta lectura que é a segunda que escoitamos nesta serie deste Nika's Tempo. Don't Worry About Me, unha composición de Rube Blom con letra de Ted Koehler, pois é o último tema que rubrica este disco, este The Happenings de Prestige, editado en 1960, grabado 3 de maio no estudio de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs por con producción de Esmond Edwards. Don't Worry About Me é outro estándar que neste caso dos autores mencionados, Blum e Koehler, que foi composto en 1938 e estrenouse nunha revista de World's Fair que facía parte do show do Cotton Club en 1939. Ano en que, por certo, foi obxecto da súa primeira grabación e conseguiu un éxito notable. Gravara a orquestra de Hal Kemp, sendo o cantante Bob Allen. O tema comeza cunha introducción de piano e a que sigue un solo de Gigi Grease. Solo de Gigi Grease de enfoque melancólico, 12, que fai unha exposición prácticamente literal do tema. Despois hai un solo xa en clave bebop de Richard Williams sobre facendo pois pues, claro unha relectura do piano e con eses contrastes dinámicos e entre notas singulares e acordes tan do gusto de Williams. E despois outro solo que mantén pois esta especie de delicadeza, este pasar de puntas por Don't Worry About Me, por parte de Richard Williams. Faino cunha sordina dérbida, que é unha sordina daquelas de celuloide, que teñan unha vibración característica. Aparece Grease cun segundo solo, insistindo no mesmo estilo, é dicir, lineal, seguimento literal da melodía, enfoque tranquilo, enfoque 12, inda que se permite algúns apuntamentos cromáticos certamente interesantes. E, bueno, isto é o como se rubrica. Este disco certamente bo, certamente variado, certamente sólido. Pues este é o problema dos discos de Grease. Son moi bos, todos os temas son moi bos, son regularmente bos, e falan, sobre todo, pois eso, dunhas formacións tremendamente profesionais, eficientes e estables. Isto queda patente, desde logo, neste Don't Worry About Me. Ainda este quinteto de Gigi Gris con Richard Williams produciría un segundo disco tamén para Prestige, tamén producido por Esmond Edwards e tamén grabado en Inglewood Cliffs no estudio de Rudy Van Gelder. Por este, nada, apenas un mes despois, o 7 de xuño, e editado igualmente, non no 60, no 61, por Prestige. Estes dous discos deixaron unhas... deixaron tamén, é dicir, unha serie de material adicional que non se editou, que levou a unha recompilación posterior que fixeron os críticos Noel Cohen e Michael Fitzgerald, titulado Doing de Gigi, facendo o Gigi. E, bueno, eles insisten, e creo que hai que citalo aquí, de que neste momento empezaban os graves problemas económicos, fundamentalmente, e que cansaron do mundo da música gris. Xa o comentei, tiña unha editorial musical e editaba nela o seu traballo e o de moitos dos seus amigos. Moitos destes empezaron a abandonalo, bueno, din que si presionados polas casas discográficas, e ele empezou a ter problemas legais, problemas de xestións de dereitos, algún problema co fisco. Ademais, de repente, el que fora un conspicuo e recoñecidísimo, bueno, instrumentista, pois parece ser que nun momento dado, non sei en que medida combinado con eses problemas, pois empezou a ter menos oportunidades de gravar e de tocar. Vai ser un momento en que despois deste quinteto ainda vai lanzar a súa última formación de Octet, teremos ocasión de escuitalo, pero pensade que 3 anos despois está xubilado, nunca máis volverá a tocar en público e quedou convertido no mestre de música, pois en mestre de música no, digamos, na rede de escolas públicas de Nova York, non? Foi un momento malo para él, incluso levou-no a unha crise matrimonial, a muller e os fillos abandonaron-no. En fin, non se sabe moi ben exactamente que pasou, pero desde logo para el foi un momento de crise. Un momento de crise que se abre entre 1960 e 1963. Ainda estamos en 1960 e decíavos que este segundo disco con Richard Williams, The Rat Race Blues, a min gustame singularmente, porque o encontro moi hard e de alguna maneira rompe esta especie de contención constante de Gris. O disco comeza con Rat Race Blues, que dá título, e xa digo, grabouse o 7 de xuño de 1960, a formación é exactamente a mesma que vimos escoitando, e esta é unha composición de Gigi Gris, de George General Gris Jr. Aquí hai o arranxo e oral, e o cartafol do disco insiste en explicar este extremo. Non hai un arranxo de Gigi Gris, sacando que parece que, bueno, que él liderou un pouco o establecemento dese arranxo oral. A trompeta é unha trompeta que está asordinada e que dá toda unha lección do que é o hard bop. Hai un unísono moi original e un magnífico solo en clave bebop de Gris, cheio de citas do xénero. Richard Williams trompeta, Gigi Gris saxofón alto, Richard Williams piano, Julian Ewell contrabaixo e Granville Mickey Rooker na batería, que se desfoga cun solo sobre a cadencia do baixo de Julian Ewell, solo a partir do que se fai unha baixada de volume, algo pouco habitual no jazz, pero, en fin, ocasionalmente sí, e se fai un efecto de fade out con que finaliza o tema. Ben, pois aquí tedes o Gigi Gris Quintet featuring Richard Williams, The Rat Race Blues. Thank you.
Thank you.
Pois logo deste blues acelerado, vémonos no limiar do tempo que temos para completar este quen ven sendo Gigi Grease. Bueno, non seguiremos evidentemente dando a resposta, pero xa será outro ano, xa pasamos o solsticio. Agora pasaremos tamén o limiar dun ano. Así que o día 2 contamos con estar aquí de novo para proseguir coa escoita deste The Rat Race Blues do quinteto de Gigi Grease con Richard Williams e que así pues, vaya quedando despexada a dúbida sobre quen ven sendo Gigi Grease. Bueno, supoño que xa lle faría desa carta aos reis, non? Algún seguramente, pois xa Papá Noel tivo un detalle con el, con outros máis apegados á tradición, non? Desexamos, sinceramente, que estean sendo uns días de familia, de descanso, uns días, en fin, de certa reconsideración. Sempre parece unha cousa ridícula, pero as persoas necesitamos limiares, así que non está mal eso de ir pensando propósitos de ano novo. Cando chega o novo ano, contamos con que siga estando aquí e entón xa van ser 23 anos de historia os deste tempo compartido. Un tempo que, sen máis, nesta noite de diario, no medio do Nadal, quere poñer a súa luz de música e palabras. Pero xa foi este que ven sendo Gigi Grease 6, que aquí remata e como sempre faino con este repenicar de tambor. Da parte de Luis Cuntín, bueno, será mellor decir da parte de Susi Queimaliños, Luis Cuntín, a expensas de escoitarnos o día 2, que teñades un feliz cambio de ano e que vos chegue un 24 pois cheo de ventura, de prosperidade, de música e palabras. De momento, en fin, a vosa dose mínima que este tempo compartido, despídese. Despídese dándovos a boa noite, desexándovos que esteades aí outra vez o día 2. Así fixestes, así fixemos, Iván, 1062 veces este tempo que agora se despide. Este tempo desde Radio Redondela, sempre de jazz.